Tema for denne bibeltimen og de som kommer, fra min munn i hvert fall, det er at vi skal stanse opp for profeten Jeremia og hans budskap til sin tid. Og det som nok slår inn under lesning av profeten Jeremia, er at denne tid på svært, svært mange vis er lik vår tid. Og det er vel ikke minst derfor Gud har latt hans ord skrives ned og bevares som hellig skrift for oss, også fra Jeremias munn, fordi det er talt også til, ikke bare til hans egen tid, men også til kommende tider og slekter. Men før vi går inn i det vi skal se på, så la oss be sammen. Kjære Herre, du vår Gud og Far, vi takker og lover deg for ditt hellige ord, at i ordet ditt har du gitt oss alt vi behøver for å bli frelst. Nå ber vi deg, Herre, at du vil komme og være til stede med din hellige ånd iblant oss, og åpenbare ordet for våre hjerter, slik at vi kan få suge næring av det, finne hjelp av det, at vi må få lov å bli bevart, like frem til målet hjemme hos deg. Så ber jeg deg, Herre, for min egen del, at du vil styre og lede min munn og min tanke, slik at det er du alene som får tale. Amen. Når vi taler om skriftprofetene i Det gamle testamentet, så brukes det ofte en benevnelse på disse, som på mange vis er karakteristisk for dem. De kalles ofte for historiens stormfugler. En stormfugl, det er en fugl som sjømennene bruker som værtegn. Når de ser den komme, så vet de at nå faller barometeret, nå er det uvær i vente. Og som slike stormfugler opptrådte skriftprofetene i Det gamle testamentet. Og dette gjelder i særskilt utstrekning om profeten Jeremia. Han opptrådte i en tid som var preget av storm i verdenshistorien, der verdensfolkene bruste som et opprørt hav. Men samtidig var det også slik at Jeremias liv var preget av storm også på andre måter. Storm inne i ham. Som hos ingen annen profet leser vi hos Jeremias om hans anfektelser, om hans kamp og hans personlige strid og nød. Slik at vi godt kan si at Jeremias personlige liv i utpreget grad også var preget av storm. Likesom også hans personlige tjeneste i Juda, i Jerusalem, var meget stormfull. Og da stormfull i den betydning at han hele hans profettjeneste, som strakte seg over et tidsrom på minst 42 år, var preget av at han gikk imot vind hele tiden. Aldri opplevde han medvind. Aldri opplevde han medgang. Aldri opplevde han at hans ord ble tatt imot og førte til omvendelse i større lag av folkelivet. Alltid var det motstand og motgang. Og derfor er det slik at Jeremias i spesiell forstand er lidelsens profet i Det gamle testamentet. Ja, han har vært kalt for profetenes jobb, fordi han på grunn av den tid han levet i, sto i lidelse fra kallets begynnelse og til han led døden under landflyktighet i Egypt. Og etter jødisk tradisjon, som det ikke er noen grunn til å betvile, så led han døden ved stening for sine landsmenns hånd i Egypt. Nå tror jeg det er viktig for sammenhengen sin del at vi vet litt grann om samtiden Jeremias levet i, slik at vi kan sette Jeremia inn i en sammenheng, og vi skal ganske kort stanse opp for det. Og da har jeg prøvd å lage et par transparanter som gir et visst overblikk. Når vi taler om skriftprofetene i Det gamle testamentet, så kan disse inndeles i tre hovedepoker, alle inndelt etter det verdensrike som under denne tid var dominerende på verdenshistoriens arena. Det er nemlig et særkjenne ved Det gamle testamentet skriftprofeter, at disse begynte sin gjerning da verdensrikene, datidens supermakter, begynte for alvor å få betydning for Israels folk og deres historie. Disse verdensrikene kom til å opptre i historien som Guds særskilte redskaper til dom over folkene, både over Guds folk Israel og over de øvrige folkeslag som fantes i Israels nabolag. Og da finner vi altså tre hovedepoker som skriftprofetene kan inndeles inn under. Den første er den assyriske epoke, da både Nordrike og Sydrike i Israel enda bestod. Det assyriske verdensriket gjorde seg gjeldende på arenaen fra ca. år 800 før Kristus til det gikk under like før år 600, som vi skal komme tilbake til. Denne epokens hovedprofet var Jesaja. Men som dere ser, Jesaja var ikke alene. I Sydriket virket han sammen med Joel, som er profetiens, eller skriftprofetiens, første mann. Joel er den første av skriftprofetene overhodet. Og Joel gir i sin profeti et overblikk over hele den kommende verdenshistorie. Noe som kjennetegner profetien for så vidt som at den fra sin begynnelse gir overblikk like frem til enden. Sammen med Jesaja opptrådte også Mika, Obadja og Nahum, og i Nordriket finner vi Jona, Amos og Hosea. Så kommer vi til den kaldeiske epoke. Kaldeiske, eller babylonske, som vi gjerne kan kalle den for. Da er det babylonske verdensriket som trer inn på arenaen. Det overvinner og løper over ende det assyriske verdensriket. Og etter at det har vært en lang periode på henimot 70 år hvor det ikke har lydd noen profetrøst i Israel, så trer det på ny frem profeter i Israel. Det er Habakkuk, Sefania og Jeremia. Dette er de tre skriftprofeter som opptrådde før det babyloniske fangenskap. Og Jeremia er denne epokens hovedprofet. Vi kan godt kalle det for denne epokens sjel. Og han virker under hele epoken med en usedvanlig lang livsgjerning, som altså strekker seg over minst 42 år. Hans forløpere var Habakkuk og Sefania, og vi hører også i de historiske bøkene i Bibelen om to andre profeter som virket som samtidige med Jeremia. Den ene var en kvinne, profetinnen Hulda. Og vi hører også om profeten Uria, som blir henrettet på grunn av at han talte Guds ord. Så havner Juda og Jerusalem, Guds folk, sendes i fangenskap. Men Israel blir ikke overlatt til seg selv i fangenskapet. I Babylon gir Herren dem to profeter, Esekiel og Daniel. Og så etter fangenskapet, når det babylonske verdensriket er falt for det mediske og persiske verdensrikets hånd, så opptrer der på ny profeter. Israel får lov til å vende tilbake fra fangenskapet, og i tur og orden opptrer Haggai, Zakaria og Malakia. Dette er den sammenheng som vi finner blant skriftprofetene. Nå tror jeg vi skal se litt på Jeremias samtid. Vi leser i det første verset hos Jeremia. Ord av Jeremias, Hilkias sønn, en av prestene i Anatot, i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josias, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. år av hans regjering. Og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, inntil enden av Judas konge Sedekias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måned. Her i disse første vers hos Jeremias så hører vi om omfanget av hans profetgjerning. Og det er meget viktig å være klar over denne tid Jeremias lever i. Forut for at Josias blir konge, har Manasseh vært konge i Jerusalem. Manasseh kom på tronen da han var 12 år gammel og regjerte i 55 år. Og disse 55 år var den mørkeste tid vi overhovedet hører om for det gamle testamentets Israel. Det var en frafallstid uten like for Guds folk, der Guds folk, fra å være et Guds eiendom og et hellig folk, vendte seg om til å bli et hedensk folk. Ja, verre enn de hedningefolk som omga dem, på enhver måte. Det er en tid så mørk at den savner sidestykke. Når Manasseh dør, kommer hans sønn Amon på tronen og regjerer i 2 år, men blir myrdet av noen av sine tjenere. Og når disse morderne er blitt straffet, så setter folket Josias på tronen. Han er 8 år gammel når han kommer på tronen. Og da har Israel vært inne i et mørke som har strukket seg altså over 57 år. Når han så mot alle solemerker begynner en reformasjon i Israel og Juda i sitt 12. regjeringsår, det vil si når han fylte 20 år, da har Juda og Jerusalem vært i det vi kan kalle for et åndelig eksil borte fra Gud i et tidsrom som strekker seg over nærmere 70 år. Fra Manasses tronstigning og til Josias 12. regjeringsår. Og disse 70 års åndelige eksil tilsvarer de 70 års bokstavelige eksil som og fangenskap som Juda senere kommer inn under for i det babylonerne inntar Jerusalem og folket føres i landflyktighet til Babel. Josias krones altså når han er 8 år gammel. Og vi leser om i kongebøkene at når han i sitt 8. regjeringsår, det vil si når han er 16 år, begynner han å søke Herren. Det er altså blitt en personlig og levende omvendelse hos Josias, som har fått vidtgående virkninger. Dette at Josias, og i 4 år etter dette, så begynner han på sitt reformasjonsverk. At dette ikke kunne begynne tidligere i Jerusalem, har sammenheng med at før denne tid sto Josias under formyndere, under stormenn, og det er deres innflytelse som nok bevirket mye av forfallet og hedenskapet i Israel. Men mot sine formynderes råd, mot folkets legning, går altså Josias og begynner sin reformasjon. 1 år etter at Josias reformasjon har begynt, i hans 13. regjeringsår, kalles Jeremias til profet. Og dette er meget viktig å være klar over dette tidspunkt. For dermed er det fra Guds side gjort klart for oss at Josias som konge og Jeremias som profet hører sammen i sin gjerning for Israel. De skal gjennomføre en gjerning til omvendelse for i Guds folk, hver etter sin måte. Josias kan som konge gjennomføre den ytre sett ved å utrydde avgudsdyrkelsen, gjenreise gudsdyrkelsen i tempelet, få bort avgudene og alt det ugudelige og urettferdige vesen som hadde gjennomtrengt folkelivet. Det kan Josias gjøre fordi han har kongemakten og regjeringsmakten. Men å nå hjertene, det kan han ikke. Han kan gjennomføre dette med ytre tvang, ikke på noen annen måte. Det som er Jeremias kall, det er at han skal støtte Josias i hans reformasjonsverk. Men Jeremias kall er først og fremst å virke på Guds folks hjerter, og mulig å bevirke omvendelse i folkets liv. Josias regjeringstid er Guds folks siste nådetid før dommen rammer Jerusalem. Og Josias blir sittende på tronen i 31 år. I Josias 18. regjeringsår, når reformasjonsverket altså har pågått i 6 år, så finner man under opprydningen og renselsen av tempelet noe helt spesielt. Man finner Guds lovbok ved Moses hånd i tempelet. Det har vært mange teorier om hva denne lovboken egentlig kan være. Det er ypperste presten Hilkia som finner lovrullen. Men etter ordlyden å dømme så kan det neppe være noe annet enn den originale håndskrift fra Moses hånd som nå blir gjenfunnet i tempelet. Og dette har gjort så tar statsskriveren Safan sammen med Hilkia lovrullen med til kong Josias. Og de leser av loven. Og da skjønner vi av sammenhengen at det særlig må være fra 5. Moseboks 28., 29., 30., 31. og 32. kapittel der leses. Noe som gjør et voldsomt inntrykk på kongen og folket. Vi hører om hvordan Josias gråter og sønderriver sine klær, i anger og i forferdelse over hva som står i Guds lov. Dette innebærer ikke at dette Guds ord har vært ukjent for folket, for det har nok vært kopier av loven i omløp i Israel, selv om disse ganske sikkert har vært få på grunn av Manasses tid. Han forfulgte med ild og med sverd Guds troende i sin regjeringstid, og brente nok opp det han kunne finne av lovbøker òg. Men helt ukjent har loven ikke vært. Det skjønner vi ikke minst av Jeremias profet ord, der vi ser han bruker lov, uttrykk, formuleringer og bilder fra Moseloven i stor utstrekning. Men det at det var den gamle lovrullen som ble funnet, det er det som har gjort et så veldig sterkt inntrykk. Slik at det nå liksom først riktig går opp for kongen og hans nærmeste hvor langt de er kommet vekk fra Herren, hvor dypt de er falt, og hvor overhengende faren er for at dommen skal komme til å ramme dem. Derfor sender kong Josias en delegasjon av gårde til profetinnen Hulda. Og det skal vi lese om, denne utsendelsen, som vi hører om i 2. krønikaboks 34. kapittel. Vi leser fra vers 20. Kongen bød Hilkias og Akikam Safans sønn og Abdon Mikas sønn og statsskriveren Safan og kongens tjener Asaja: gå og spør Herren for meg og for dem som er blitt igjen i Israel og Juda, om det som står i den bok som nå er funnet. For stor er Herrens vrede, som er utøst over oss fordi våre fedre ikke har holdt Herrens ord, og ikke gjort alt det som skrevet er i denne bok. Så gikk Hilkias og de andre som kongen sendte av sted til profetinnen Hulda, hustru til kledeskammervokteren Salum, sønn av Tokat Kassas sønn. Hun bodde i Jerusalem i den annen bydel, og de talte med henne således som det var dem pålagt. Hun sa til dem, så sier Herren, Israels Gud, si til den mann som har sendt dere til meg. Så sier Herren, se, jeg fører ulykke over dette sted og dets innbyggere. Alle de forbannelser som er skrevet i den bok de har lest for Judas konge. Fordi de har forlatt meg og brent røkelse for andre guder, for å vekke min harme med alt sine henders verk. Min vrede skal utøses over dette sted, og den skal ikke utslukkes. Og til Judas konge som sendte dere for å spørre Herren, til ham skal dere si således. Så sier Herren, Israels Gud, om de ord som du har hørt. Fordi ditt hjerte ble bløtt, og du ydmyket deg for Guds åsyn da du hørte hans ord mot dette sted og dets innbyggere. Fordi du ydmyket deg for mitt åsyn og sønderrev dine klær, og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Så vil jeg da samle deg til dine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred, og dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette sted og dets innbyggere. Med dette svar kom de tilbake til kongen. I det svar som profeten Hulda sender til kong Josia, ser vi to ting. For det første hører vi i de to siste versene at Josias, fordi han har ydmyket seg og bøyet seg for Herrens ord, ikke skal se all den ulykke som skal komme over Juda og Jerusalem. Det løftet får han av Herren, hvilket innebærer at Josias liv er så å si det bånd som binder Juda og Jerusalem til livet og skiller dem fra ulykken. Så lenge Josias lever, vil Juda og Jerusalem bli spart for dommen. Og dette skjønner folket. For når Josias dør, bryter der ut en sorg og en klage i Israel som også savner sidestykke. For nå skjønner de, i hvert fall de som tok Guds ord alvorlig til seg, at nå når Josias dør, da er vår nådetid slutt. Det andre vi hører om, det er om hvorledes Gud vil oppfylle hvert ord han har latt tale gjennom Moses i hans lov. Hver forbannelse som der er uttalt skal nå sin fullbyrdelse og sin fullendelse. Og dette bærer Jeremias bok preg av. Jeremias er i sin profetgjerning mer enn noen annen profet bundet til Moseloven og Mosebøkene i deres uttrykksett på enhver måte. Jeremias er så å si Mose profet i sin samtid. Jeremias har ikke noe av den originalitet i språk og billedbruk som du kan møte hos en Esaias. Jeremias er bundet til og av Guds ord i Mosebøkene. Jeremias har ikke noe av den visjonære kraft og velde som vi møter hos en Esekiel. Nei, Han er Guds ords forkynner, også i den forstand at han anvender Mosebøkenes ord på sin samtid. Han er ordets forkynner, også i denne mening av ordet. Så skjer det når Josias har sittet på tronen i 31 år, at han dør. Og dermed er Jerusalems nådetid slutt. Det som er begivenhetene på verdenshistoriens arena, er at det assyriske verdensriket nå er ved å falle. Det har vært sterkt svekket i hele Josias regjeringstid, slik at Josias kunne utstrekke sitt myndighetsområde ikke bare til å gjelde Juda, sydrike, slik kongene tidligere hadde gjort, hans forgjengere hadde gjort, men han kan utstrekke sin myndighet også til å gjelde nordrike, slik at under Josias så begynner Juda å få tilnærmet samme område som det behersker, som det hadde under David. Og det skyldes det maktvakuum som er oppstått på grunn av det assyriske verdensrikes fall. I år 612 erobres Ninive, som er Assyrias hovedstad, og jevnes med jorden. Og i år 609 drar farao fra Egypt, Neko heter han, opp for å komme assyrerne til unnsetning, og mulig å demme opp for babylonernes raske fremmarsj. Han, farao, ville hindre at babylonerne ble så dominerende som det så ut til, for om mulig å kunne vinne områdene som lå vest for Eufrat for seg, slik Egypt hadde hatt som sitt maktområde under sine stormaktsepoker. I år 609 drar Neko opp for å møte babylonerne ved Karkemish. Josias prøver å stanse farao Neko ved Megiddo, for han er ikke interessert i at assyrerne skal bli ved makten. Men der faller Josias. Neko ble slått ved Karkemish og må vende tilbake, men han er ikke avgjørende slått. Etter at Josias dør, kommer sønnen Joakas på tronen, men blir bare sittende der i 3 måneder inntil Neko vender tilbake fra slaget. Han tar Joakas med seg i fangenskap i Egypt og innsetter en av Josias andre sønner, som heter Jojakim, til konge i Joakas sted. Og dermed begynner Jeremias lidelsestid. Vi kan si det slik at de 10 første kapitlene av Jeremias bok er alle sammen talt under Josias regjeringstid. Men når vi kommer til det 11. kapittel og leser ut til og med det 20., da kommer vi til Jojakims kongetid. Og da, i disse kapitler, er det vi i spesiell forstand møter Jeremias i hans lidelse og i hans anfektelser. Jojakim var en brutal fyrste. Han var meget ugudelig, og så snart han kommer på tronen, restaurerer han all den avgudsdyrkelse som Josias hadde avskaffet. I dette er han hjulpet av alle disse stormenn som ikke fikk sin vilje under Josias, Og nå blir Jeremias stående alene og uten noen øvrighetsperson til å beskytte seg. Og det er en uhyre tung tid Jeremia nå går inn i. I år 605 kommer så Judas og Jerusalems skjebnetime. Farao Neko drar på ny ut for å møte babylonerne. Og på ny står der et slag ved Karkemish, det ligger langt i nord, ved Eufrats nordlige bredder, ikke så langt fra Karan eller Haran. Og der slås han på avgjørende vis, slik at babylonerne fra dette tidspunkt av, år 605, er den ene rådende verdens makt. I dette år er det Jeremias står frem og profeterer at babylonerne skal undertvinge Guds folk i 70 år, slavebinde dem, trellbinde dem og føre dem i fangenskap. Dette leser vi om i det 25. kapittel hos Jeremias. Og Israels 70-årige fangenskap under Babylon begynner i dette år, i år 605. I dette år er det Nebukadnesar, den babylonske, det babylonske rikets aller største hersker, kommer på tronen fordi hans far Nabopolassar dør. Samtidig er det i dette år Jeremia kommer med de avgjørende profetier som så å si representerer et vannskille for folket. Nå er det et enten eller. Nå er det deres siste mulighet. Hører de ikke og omvender de seg ikke nå, så er de redningsløst overgitt til dommen. Derfor møter vi tre eller fire profetier ifra dette år, som er tidfestet til dette år, og som har dette avgjørende merket ved seg. Jeremias 25. kapittel er allerede nevnt. Vi må også nevne kapittel 36, som vi kommer tilbake til, og kapittel 45. Men Israel vil ikke høre. I stedet håper de på hjelp fra Egypt, som tross dette er knekket. Reiser opprørsfanen mot Babylon, og så inntas Jerusalem for første gang i år 598. Allerede i det i år 605 har babylonerne vært i Jerusalem, har gjort Juda til et lydrike under Babylon, og ført med seg fanger av kongehuset som gisler til Babylon. En av disse som føres til, som fange til Babylon i dette år, er Daniel. Daniel av kongens hus og ett, som av Herren reises opp som profet i fangenskapet. Nå, i år 598, erobres Jerusalem. Kong Jojakim dør under beleiringen, og hans sønn Jojakim kommer på tronen. Han overgir seg nokså raskt for overmakten og føres i lenker til fangenskap i Babel. Og sammen med ham føres en stor del av Jerusalems befolkning i det babylonske fangenskap. Alle som i det hele tatt var noe, alle ledere for hærmakten, alle smeder leser vi om, dvs. Alle som var i stand til å lage våpen, alle de øverste i administrasjon og organisasjonsapparat, i presteskap og så videre. Kremen, så å si, av Israel føres i fangenskap. Og så innsetter Nebukadnesar, den siste av Josias sønner, på tronen, Sedekias, som er like ugudelig som sin forgjenger, men er en veik karakter, med ytterst vankelmodig. I Jeremias bok møter vi han som en som med ujevne mellomrom sender bud på profeten for å spørre han om råd. Og så, etter å ha hørt hans råd, sier: «Si ikke til noen at du har vært her.» Han er livende redd for de mektige stormens, hva de vil komme til å si hvis de får høre at Jeremia har vært hos ham. Og slik vakler han mellom det som han innerst inne vet er rett og galt, og har ingen kurs. I sitt fjerde regjeringsår reiser han på ny opprørsfanen mot babylonerne og håper på hjelp fra Egypt, men får det ikke, for Egypt skal ifølge profetene aldri komme til å bli Guds folk til hjelp. Derfor kalles det storskryteren som sitter stille hos profeten Jesaja. Og så i år 587 inntas Jerusalem, og nå for godt. Sedekias prøver å rømme ut av byen før den er inntatt. Han rømmer fra det synkende skip sammen med de ledende hærførerne sine, men han tas igjen på Jerikos ødemarker, står det, føres i dobbelt lenke av kobber til Nebukadnesar, som residerer med sin hær langt nord i Ribla, som ligger et stykke nord i Syria. Der må han se på at hans egne sønner blir drept foran hans øyne, og så etterpå blir hans egne øyne stukket ut. Så føres han i fangenskap til Babylon. Jerusalem brennes ned. Tempelet blir ødelagt. Muren rundt byen rives over ende, så ikke sten blir tilbake på sten. Byen legges totalt øde, blir ingenting igjen. Nøyaktig etter det ord Herren har talt gjennom sin tjener Jeremia. Og over de få som nå blir igjen i landet. Nebukadnesar vil ikke la landet bli helt øde, han vil sørge for at jorden holdes oppdyrket. Så han lar noen få bli igjen. Over disse setter han en etterkommer av Josias, som heter Gedalia, som skal være stattholder over dem. Han er en from mann, en av dem som har hørt på Jeremia, og har vendt om og tatt hans ord til hjertet. Men bare etter noen få måneder så drepes Gedalia av en annen mann av kongeetten, som heter Ishmael, og som var en fiende av babylonerne og alt deres velde. Og etter drapet på Gedalia og de som sto han nær, blir folket og deres ledere så redd for at Nebukadnesar skal hevne dem, at de flykter til Egypt, mot Jeremias råd. Jeremia sier uttrykkelig: «Frykt ikke for Babels konge, Nebukadnesar. Bli boende i dette land, så skal det gå dere vel.» Men de vil ikke høre, og Jeremia sier uttrykkelig: «Dersom dere drar til Egypt og tror dere trygge der og søker beskyttelse der, så skal dere dø for sverdet der hvor dere søker beskyttelse.» De hører ikke på ham. De flykter til Egypt, hvor de tror de vil være trygge. Og Egypt ble inntatt av Nebukadnesar, og den jødiske kolonien der også lider sterkt ved Nebukadnesars sverd. Alt Jeremias ord går i oppfyllelse, i slag på slag. Her i Egypt har Jeremias fortsatt å tale og virke. Han ble hos sitt folk, antagelig tvunget med til Egypt. I det 46. kapittel i hans bok hører vi om noe av det som han talte i Egypt. Men nokså snart dør han, og etter tradisjonen altså for sine landsmenns hånd. Da først er Jeremias lidelsestid til ende. Da først fikk Jeremias fred. Hele hans liv hadde vært den eneste sammenhengende kamp, like frem til den dag. Kamp mot vantro, mot ugudelighet, der han alle sine dager sto, så å si, helt alene. Han nød Josias beskyttelse under hans regjering. Hadde et par venner som hjalp ham og sto hos ham i hans profetgjerning. Vi hører om skriveren Baruk, som var som sekretær for Jeremia. Han skrev ned store deler av hans profeti. Og Baruk er en av dem som var hos ham gjennom mesteparten av hans livs gjerning. Og vi hører om et par tjenere i kongens hus som også er hos ham. Ellers møter Jeremias kun fiendskap fra de høye og de mektige i landet, fra de lave og de fattige i landet. Han møter det fra sine kolleger i presteskapet. Jeremias var jo prest, født av Arons hus. For han var jo illojal, for han talte mot presteskapet. Han møter fiendskap fra sin egen slekt, og vi hører om hvorledes de legger opp råd for å rydde ham av veien, hans eget kjøtt og blod. Han møter fiendskap på alle kanter. Og samtidig er Jeremias en mann som er av natur og karakter mer følsom og, skal vi si, bløt enn noen annen vi i det hele tatt møter blant Det gamle testamentets profeter. Han er en var og en sart natur, som derfor, ikke bare på grunn av den motstand han står overfor i sin profetgjerning, men like mye på grunn av sin karakter, lider meget. Dette var en del om bakgrunnen og sammenhengen for den gjerning som Jeremia står oppe i. Og jeg tror at det kan passe at vi tar en pause på noen minutter nå før vi går over på neste bibeltime, der vi skal stanse opp for kallelsesberetningen til Jeremia.